መንግስቲ ቻድ ብዘይድላዮም ናብ ካልእ ቦታ ንክሰፍሩ ዘሰራጥዮም ዘሎ ኣብ ርእሰ ከተማ ንጃሜና ተቐማጦ ሰፈር ድኻታት ጸረ ሰብዓዊ መሰልን ፍቓድን እዩ እንክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዓለም ሓቆፍ ሓላይ ሰብዓዊ መሰልን ፍቓድን ሓቢሩ እዚ እቶም ኣብ ርእሰ ከተማ ቻድ ዝቕመጡ ድኻታት ቤቶም እናፍረስካ ናብ ካልእ ቦታ ንክግዕዙ መንግስቶም ኣብ ልዕሊኦም ዝፍፅሞ ዘሎ ፀቕጢ ጸረ ሰብዓውን መሰልን ፍቓድን ከም ዝኾነን እዚ ናይ መንግስቲ ውሳኔ ንክቕበሉ ኣብ ልዕሊ እቶም ድኻታት ዝፍፀም ዘሎ ኢሰብኣዊ ተግባር ካብ ጥሪ 2008 ዓ.ም ፈረንጂ ብውሳኔ ርእሰ ብሔር እድሪስ ደቢ ኢትኖ ኣብ ግብሪ ክውዕል ከም ዝጀመረን እዚ ውሳኔ እዚ ክሳብ ሓምለ 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ከም ዝቐፀለን ነቶም ብቐጥታ ዝምልከቶም ዜጋታትን ናይ መንግስቲ ወከልትን ከየማኸርካ ብስገዳድ ዝተፈፀመ ምዃኑ ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ኣፍሪቃ ምክትል ሊቀ መንበር ታዋንዳ ሆንዶ ከም ዝሓበሩ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።